Kannu kinofestivāls ir bijis un būs katra Eiropas un ne tikai Eiropas kino veidotāja visaugstākais mērķis. Kannu kinofestivāls tas nozīmē, ka tu esi sasniedzis atzīstamu profesionālismu, ka tu esi izturējis vai tavs projekts ir izturējis mežonīgu konkurenci. Un tas nozīmē, ka šī filma, kas vispirms tiks izrādīta Kannās, pēc tam ļoti intensīvi ceļos pa pasauli. Iespējams, ka šo filmu nopirks arī izrādīšanai daudzās pasaules valstīs, jo filmai piedalīties Kannu kinofestivālā tas jau ir zīmogs.